Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her, ja.
Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Hva gjør du når kjæresten egentlig bare synes du bra nok til å ha med i familiesammenhenger, men ikke blant kompiser?
I tillegg har vi et lite tips til deg med inntørket sexliv, og til deg som lever med en narsissist. Variert episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som også blir omtalt som The Island Party Murder. Selv om dette en sak som dateres tilbake til 90-tallet, så har det likevel kommet ny informasjon i 2023, som kanskje gjør at man ser litt annerledes på saken. Dette en sak som skjedde i New Zealand, og New Zealand blir jo ansett å være et veldig fredfylt land, så det nok ikke så rart at så mange ble sjokkerte da de hørte om denne saken for første gang. I hvert fall ble jeg det. Dette forsvinningen av 17 år gamle Olivia Hope og 21 år gamle Ben Smart. Aller først, la meg gi deg et lite innblikk i hvem disse var. Ben Smart var en 21 år gammel gutt fra New Zealand. Av sine nære blir han beskrevet som en veldig familiekjær person, som var veldig nær både foreldrene og søstrene sine, men da spesielt sin yngre søster. Faren forteller at Ben var en veldig rolig og laid-back fyr, men samtidig veldig pliktoppfyllende. Ben var veldig glad i musikk, kan faren fortelle. Olivia Hope var på den andre siden en 17 år gammel jente, også fra New Zealand. Hun blir i likhet med Ben beskrevet som en veldig familiekjær person, og hadde også et veldig godt forhold til søsteren sin, Amelia. De to definerte seg egentlig mer som bestevenner. Utover det var Olivia en veldig sprudlende og blid jente, og hun elsket også å være sosial. Det veldig usikkert hvorvidt Ben og Olivia var i et forhold eller om de hadde et godt øye til hverandre, men det var i hvert fall helt sikkert at de i det minste var veldig nære og hadde et godt forhold til hverandre. Når vi kommer litt lenger ut i episoden, så regner jeg også med at du selv vil få noen meninger rundt akkurat det, men utover det jeg har sagt nå, så det dessverre ikke så alt for mye informasjon der ute å finne om Ben og Olivia som personer. De var generelt to veldig normale ungdommer med et fint nettverk rundt seg, og som rett og slett bare var ute etter å kose seg. Vi skal til nyttårsaften 1997, da Ben Smart og Olivia Hope møtte en hel haug av andre mennesker på det de kalte en yachtfest i New Zealand. Planen til de aller fleste denne kvelden var å feste på det som het Furno Lodge, lokalisert i Marlborough Sounds. Dette var et sted man bare kunne komme seg til og fra med båt, så her skulle de feste og danse før de skulle sove på båtene som lå like i nærheten. Dette var visstnok noe alle som valgte å feste der skulle gjøre. Alternativt kunne man skaffe seg en båttaxi til fastlandet. Noen av de som dro på dette opplegget hadde da leid en båt for seg selv og sin vennegjeng I et døgn pluss minus, slik at de var sikre på at de kunne få seg en soveplass den natta og slapp å finne en annen måte å komme seg hjem på. Det høres ut som en plan som skulle være ganske bankers, men dessverre var det ikke helt sånn det ble da de sene nattetimene kom, I hvert fall ikke for gjengen til Olivia. Denne kvelden hadde nemlig Olivia dratt med seg sine veninner og også søsteren sin, og sammen hadde de leid en båt I et døgn for å sikre seg soveplass og en trygg måte å komme seg hjem dagen etter. Jentene kom frem til Furneaux Lodge rundt klokken 8-9 på kvelden, og litt etter midnatt dukker også 21 år gamle Ben Smart opp på denne lodgen. Denne kvelden hadde Ben vært med kompisene sine hele kvelden, frem til da cirka midnatt, før han bestemte seg for at han ville dra til lodgen og møte Olivia og vennene hennes. Han dro da rett og slett fra sine egne venner for å møte Olivia, så det gjør jo at mange tror at disse to hadde I det minste en greie for hverandre, men igjen så det veldig usikkert hva som egentlig var statusen mellom de to. Resten av kvelden tilbrakte Ben og Olivia sammen, og etter hvert var det på tide å dra til båten som vennegjengen til Olivia hadde leid. På dette tidspunktet hadde allerede Amelia, altså søsteren til Olivia, dratt ut på båten de hadde leid, så det var kun Ben og Olivia som måtte komme seg ut dit via taxibåten. Klokka var cirka 3 på natta da Ben og Olivia bestemte seg for å komme seg ut dit for å legge seg, og det var her ting skulle begynne å skje. Da de kommer seg ut til båten, legger de nemlig fort merke til at det ikke bare Amelia og Olivias venner som sover på båten. Det også en hel haug med fremmede mennesker, faktisk så mange at det vil være helt umulig for Ben og Olivia å finne seg et trygt sted å ligge. I første omgang hadde Olivia visstnok forsøkt å vekke enkelte der for å be dem om å dra, siden de ikke hadde betalt for å sove der, mens Olivia hadde. Det resulterte I at flere av de faktisk begynte å diskutere tilbake. Litt frem og tilbake senere bestemmer Ben og Olivia seg for at de heller finner en annen løsning, og finner da en ny taxibåt og får kontakt med en som jobbet I baren på lodgen, hvor de hadde tilbrakt tiden sin tidligere på kvelden. Denne mannen het Guy Wallace, og det han som ender opp med å kjøre taxibåten for Ben og Olivia. Alt dette får forresten søstra til Olivia med seg, så hun da også klar over at Ben og Olivia ender opp med å finne et annet sted å sove. Da parret kommer seg ombord I taxibåten, det også andre passasjerer der. Noen som vet hvor de skal, og andre ikke. Ben og Olivia hilser da på de andre og spør deretter Guy Wallace om råd til hva han synes de burde gjøre. Svaret de fikk var at det var høyt usannsynlig å finne noen nå midt på natta, som ikke allerede var boket av noen andre, tatt I betraktning at det var nyttårsaften. Det da Guy Wallace sier dette, at en passasjer hopper inn I samtalen. Først sier denne passasjeren at Olivia, og kun Olivia, kunne sove på båten hans, og gjør en ganske slibrig kommentar ut av det. Både Olivia og Ben ser på han med et veldig åpenbart blikk som tilsier at det ikke var innenfor, og det først da denne passasjeren sier at han bare tulla, og at de begge selvfølgelig var hjertelig velkomne til å sove på båten hans. Guy Wallace skal visstnok ha dobbeltsjekket at det gikk fint at parret skulle være med opp I båten til den fremmede mannen, tatt I betraktning at Olivia kun var 17 år gammel, og også da så veldig ung ut. Ben og Olivia var veldig trygge på at det her skulle gå helt fint, og brukte da et argument om at de var uansett to personer, så det skulle ikke være noe problem. Etter denne raske samtalen så hopper Ben Smart og Olivia Hope ombord I båten til denne fremmede mannen. På Furneaux Lodge denne kvelden hadde flere bemerket seg en ganske rufsete og relativt ustelt mann inne på barn. Han var der helt alene og så heller ikke ut til å kjenne noen. En som jobbet i barn sa til og med at han så ut som at han enten bodde på en båt eller en som nettopp hadde kommet fra en skikkelig båttur. Hun forteller også at han hadde en veldig merkelig oppførsel denne kvelden. Denne fremmede mannen skal vise seg å faktisk være den samme som inviterte Ben og Olivia til å sove over på båten hans på natta. La meg fortelle deg noen teorier om akkurat dette. Vi må snakke litt om Scott Watson, for han var nemlig et navn som kom på lista ganske raskt i denne saken. Han hadde alltid vært interessert i båter, og den aktuelle kvelden hadde han tatt med seg sin egenbygde båt til Furneaux Lodge. Han og søsteren hans kom også fra en familie fylt med masse båtliv. De vokste faktisk opp på en båt og hadde seilt en hel del allerede som barn. Det var derfor ikke sjokkerende at han etter hvert ønsket å rett og slett bosette seg på sin egen båt, og det var det han gjorde dette året i 1997. I tillegg til disse faktorene så visste også folk at han faktisk befant seg på Furneaux Lodge den kvelden, men problemet var bare at Scott faktisk var på en fest på en båt. Dette er også dokumentert gjennom et bilde som ble tatt, men samtidig ble han også observert på selve baren rett etter midnatt. Her hadde han blitt til etter at Ben og Olivia hadde dratt, og han prøvde visstnok også å sørge for at Olivia spesifikt kom seg i taxibåten. Denne kvelden hadde Scott oppført seg ganske ufint. Han hadde nemlig kastet seg inn i festen og forsøkt å være med på alt mulig, og faktisk endte han også opp med å ta på brystet til en av jentene uten hennes samtykke. Generelt hadde han prøvd seg på stort sett alle jentene som var der denne kvelden, og man kunne tydelig se at jentene ikke var særlig fornøyde med oppførselen hans. Ikke bare var han ufin overfor jentene, men han hadde også havnet i en krangel med en yngre mann, og i denne krangelen liret av seg flere homofobiske kommentarer til denne unge mannen. Scott spurte også kompisen til denne unge mannen om han hadde en søster, hvorpå kompisen svarer at ja, men hun har kreft. Responsen Scott velger å komme med er det han selv mener at var tull. Han sier nemlig at søsteren kommer til å dø i løpet av 2 år, som jeg personlig synes er helt vilt å komme med, og da spesielt når han ikke kjenner denne personen og helt uten grunnlag. Nærmere klokka 3 på natten denne nyttårsaften forsøker Scott å komme seg ombord i andre båter for å fortsette festen. Han bemerker seg at de aller fleste prøver å sove, og flere av dem uttrykte også at han irriterte dem. Scott bruker en del tid her før han til slutt gir opp og blir skuffet, og deretter drar til sin egen båt igjen. Det er her ting begynner å bli litt vanskelig, ettersom at det er forskjellige forklaringer som sier ulike ting. Politibetjenten som først ble satt på saken mener nemlig bestemt at Guy Wallace hadde sluppet av Scott, Ben og Olivia på samme sted, mens Guy selv mener at Scott aldri var ombord i taxibåten, i hvert fall ikke på samme tidspunkt som Ben og Olivia. Det tar ikke lang tid før Scott Watson ender opp med å bli mistenkt i denne saken. Dagen etter, altså 1. januar 1998, våkner Amelia på denne båten med en haug av fremmede. Som jeg nevnte tidligere i episoden, var hun jo helt klar over at Ben og Olivia hadde funnet et annet sted å sove, så hun pakket bare sammen tingene sine og sendte av gårde alle de fremmede som hadde endt opp på båten i løpet av natta. Etter det venter hun på i hvert fall Olivia, på da båten, fordi de to var nødt til å levere tilbake båten der den hørte hjemme. Flere timer gikk, og Amelia ble gradvis mer og mer bekymret. Hun har ikke hørt et eneste ord fra søsteren sin, og vet heller ikke nøyaktig hvor hun endte opp med å sove. Etter hvert konkluderer Amelia med at Olivia og Ben helt sikkert har blitt kjørt tilbake igjen til fastlandet, og deretter dratt hjem, så hun antar rett og slett det, og leverer tilbake båten selv, før hun også drar hjem. På ettermiddagen samme dag forteller Amelia om dette til foreldrene sine, men foreløpig blir ikke foreldrene utpreget stressa av dette. De tenkte nok at Olivia fremdeles var med Ben, og at hun etter hvert ville komme hjem samme kveld. Etter hvert som timene går, forsøker foreldrene å ringe til Olivias venner for å høre om de kunne ha sett henne, og eventuelt om de visste hvor hun kunne være. Ingen av dem kunne fortelle noe mer enn det Amelia kunne, altså at det var fullt på båten, og at de måtte finne et annet sted å sove. Ingen visste hvor hun hadde endt opp, men foreldrene til Olivia og Amelia ber dem da om å si fra dersom de hører fra henne. På morgenen den 2. januar 1998 har fremdeles hverken Ben eller Olivia gitt noe som helst lyd fra seg. Dette resulterer i at foreldrene til de begge melder barna sine savnet, og politiet må rett på sak umiddelbart. Det første politiet er nødt til å gjøre er å få kontakt med alle som var i taxibåten den aktuelle kvelden, for de har jo sett den siste personen man vet med 100% sikkerhet at var med de to alene den kvelden. Etter hvert som de får mer og mer info, klarer de å danne seg et bilde av denne ukjente mannen, og lager da en fantomtegning som skal representere denne mannen. Dette bildet har jeg lagt ut på min Instagram-profil, der jeg heter Forsvinningsfredag, så dersom det er noe du har lyst til å se, så sjekk ut den profilen. Denne mannen var det uansett flere som hadde sett. Ikke bare hadde de i taxibåten sett han, men også Amelia hadde sett denne mannen. Problemet var bare at det var ganske mørkt ute, og ikke minst var de jo ute på vannet, så det var ganske vanskelig for vitnene å få et helt tydelig bilde på hvem denne mannen var, og nøyaktig hvordan han så ut. Det Amelia husker som veldig tydelig med denne mannskikkelsen, var de to høye vikene hans. Det var visstnok noe hun bemerket seg, så da hun ble spurt om å peke ut denne mistenkte på et ark av flere personer, så pekte hun på en som hadde nettopp det. Det interessante her er at Scott Watson også var på dette arket av bilder, men Amelia vurderte ikke engang å peke på han, fordi han rett og slett ikke lignet på det hun så den kvelden. 3. januar 1998 blir også Guy Wallace, altså mannen som kjørte taxibåten, tatt inn til avhør hos politiet. Han blir her bedt om å naturligvis avgi en forklaring og beskrivelse av den mistenkte, men han blir også bedt om å tegne en skisse av hvordan båten som han avleverte Olivia, Ben og denne ukjente mannen på, så ut. Dette var da en seilbåt med to master. Båten blir beskrevet som ca. 12 meter lang med hvitt skrog, en blå stripe langs siden og med koøyer. 5. januar 1998 blir en ny etterforskningsleder satt på saken, og det er egentlig her ting begynner å skje. Så fort den nye etterforskeren blir satt på saken, begynner han nemlig å sette Scott Watson i politiets søkelys for alvor, og tar han inn til avhør umiddelbart. Visstnok viste den nye etterforskeren fra starten av at han trodde Scott var den skyldige, noe Scott selv tror er fordi at han hadde et kriminelt rulleblad, og at han selv hadde sagt at han hadde tilbrakt mye tid i For No, samt at han frivillig fortalte at han dro alene fra lodgen den aktuelle kvelden. Dette første avhøret er et avhør mange har kritisert sterkt. Det er nemlig under dette avhøret at den nye etterforskeren griller Scott i flere timer og blir sint for at Scott ikke kunne si et helt nøyaktig tidspunkt for når han dro fra lodgen. Scott hadde da svart at det var fordi at han ikke hadde på seg klokke den kvelden, og at han heller ikke pleide å bruke det, men den historien kjøpte rett og slett ikke etterforskeren. Det mange faktorer når det kommer til Scott som ikke passer inn I det vittnene så med sine egne øyne denne aktuelle kvelden. Denne nye etterforskeren hadde rett og slett bestemt seg for at han skulle bevise at Scott var skyldig og gjorde dermed alt I sin makt for å få han dømt. Dette ivret etter å få han dømt gjorde at etterforskeren fikk en ransakelsesordre på båten til Scott, men her har mange reagert på at det I det hele tatt ble tillatt, ettersom at båten til Scott ikke var på langt nær lik nok båten som ble beskrevet I vitneobservasjonene. Scott sin båt var først og fremst ikke like stor, og den hadde kun én mast og ikke to slik vitneobservasjonene sa. Akkurat dette faktisk noe som kjennetegner karakteren av denne saken en hel del I månedene etter forsvinningen. På et tidspunkt ble nemlig stemningen I saken helt ekstremt amper, spesielt fra da politiet bestemte seg for å utføre rettsmedisinske undersøkelser av båten, samt å ta inn Scotts søster til avhør. Grunnen til at hun ble tatt inn til avhør var fordi politiet hadde fått greie på at hun og Scott hadde seilt med båten rett etter at forsvinningen fant sted. Også I dette avhøret var politiet veldig harde med søsteren og var også veldig skeptiske til at hun skulle få snakke med foreldrene sine eller få muligheten til å skaffe seg en advokat. Man kan jo da spørre seg hvorfor de var skeptiske til det. Når det kommer til undersøkelsene av båten, var Scott soleklar på at de kunne ta så mange undersøkelser de bare ønsket, for der kom de ikke til å finne spor av noe som helst. Herfra og ut virker det nesten som at etterforskningsteamet glemte helt bort vitneobservasjonene og beskrivelsene som hadde blitt gitt, og allerede 14. januar 1998 gikk etterforskningslederen ut og sa at de var veldig nær en tiltale på daværende tidspunkt. Ha I bakhodet at dette var kun 2 uker etter forsvinningen av Ben og Olivia. Politiet etterforska jo denne saken veldig raskt som en drapssak kontra en forsvinningssak. Kan det ha vært med på å sette Scott I posisjonen han ble satt I? På toppen av dette ble jo alt rundt Scott og søsteren til et eneste stort mediesirkus, og alle de store lokale avisene svermet rundt huset deres til alle døgnets tider. Det var null privatliv å få, og det ble egentlig kun en sak som omhandlet hvem som kunne styre mediene dit de ville. Dette gikk ikke I favør av Scott denne gangen. Det jo også ganske spesielt å tenke på hvor hardt ut denne etterforskningslederen gikk I sin tid for å bygge opp en historie rundt Scott, selv om den ikke ga noe mening om han tok vitneobservasjonene I betraktning. På et tidspunkt gikk han faktisk ut og sa at det ikke var noen ting som kunne tilsi at en slik båt som vitnene beskrev kunne ha vært I For No-området rundt nyttårsaften. Alle disse vitnene var jo uavhengig av hverandre. Løy de alle sammen om en helt lik observasjon? Husker alle sammen tilfeldigvis så feil? I tillegg til dette ble en båt med nøyaktig samme beskrivelse som vitnene fra nyttårsaften kom med, observert I nærheten av For No rett etter 2. januar, og da også av flere ulike mennesker. Et vitne forteller til og med om en observasjon der hun så et ungt par sitte helt bakerst på seilbåten, men de så ut som statuer og ga egentlig ingen livstegn som hun kunne se på avstand. Denne og en hel rekke andre observasjoner ble faktisk meldt inn til politiet, men de alle sammen ble avfeid umiddelbart, og etterforskningslederen holdt ved det faktum at det ikke kunne ha vært en slik båt. Det at etterforskningslederen så helt bort ifra dette og kun gikk etter sin dårlige magefølelse på Scott, jo virkelig ikke bra I en sak som denne. Kan det ha ført til at saken ikke løses? Jeg nevnte jo tidligere at politiet ønsket å gjøre rettsmedisinske undersøkelser av båten til Scott, og det gjorde de. Der fant de et tigerteppe som hadde flere hundre hår på seg. Disse hårene ble DNA-testet flere ganger, og de to første gangene ble det konkludert med at ingen av hårene var en match til hverken Ben eller Olivia. Noe som på mange måter er mystisk, er at den tredje gangen hun sjekket, etter å da ha fått beskjed av politiet om å sjekke på nytt, så fant hun nemlig to hårstrå som matchet til Olivia. Høres det ikke veldig merkelig ut at dette plutselig har dukket opp en tredje gang? Enkelte mener at det kan være en sannsynlighet for at noen har plantet hårstråene der, men hva tenker du? Send meg gjerne tankene og meningene dine på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Som du hører, har det vært mye frem og tilbake når det kommer til denne saken, og det virket som at politiet hele veien ønsket å bygge opp et narrativ som passet med at Scott skulle være gjerningsmannen, og dermed ignorerte alt som ikke passet inn i det. Vi har jo dessverre sett lignende ting i andre saker, og kanskje spesielt fra de som ble etterforsket for 20 år siden og før det, men det gjør jo ikke dette her noe mer rettferdig av den grunn. Om man tar utgangspunkt i at dette hårstrået ikke faktisk var Olivia sitt, så finnes det jo rett og slett bare indisier i denne saken, som absolutt ikke skulle vært nok til å dømme en person for dobbelt drap. Med det sagt, domstolen ender opp med å dømme Scott Watson til livstid i fengsel, med mulighet for prøveløslatelse etter 17 år bak murene. Det har jo gått mer enn 17 år nå, men Scott han sitter fremdeles i fengsel og hevder sin uskyld til dags dato. Likene til Ben og Olivia har aldri blitt funnet, antagelig fordi etterforskerne var fornøyde med dommen, og Scott har fått avslag på prøveløslatelse 4 ganger siden han først hadde muligheten. Når det er sagt, er faktisk ikke denne saken over enda. I oktober 2023 skal Scott Watson faktisk ha en ny rettshøring, så det blir jo veldig spennende å se om det til slutt vil være sånn at Scott blir frifunnet, eller hva annet som eventuelt kommer ut av det. Scott ble jo egentlig aldri dømt på biologiske spor og DNA-bevis, så fordi at etterforskerne så bort fra helt essensielle observasjoner og beskrivelser, så kan det jo hende at det foreligger en sannsynlighet for at vi en dag vil få et faktisk svar på hva som egentlig skjedde med Ben Smart og Olivia Hope. Alt i alt så er dette her en helt ufattelig frustrerende sak, fylt med ganske mye ignoranse fra politiets side, og det gjør at det føles ganske umulig at det ikke kan ha påvirket sakens utfall. De pårørende fortjener å få de svarene de ønsker, og det håper jeg virkelig at det fremdeles er mulighet for å finne ut av. Kan det være at Scott egentlig er skyldig, eller tror du at gjerningspersonen fremdeles går fri til dags dato? Om du har noen tanker eller meninger rundt denne saken, så setter jeg veldig stor pris på om du vil sende dem inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, så kan vi diskutere litt der. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Ungsamtalen en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bok en ungsamtale på dnb.no/ung.
Du, bare et lite tips herfra. Hva? Hjelp til å kjøpe bolig. Ja. Ungsamtalen hjelp til å kjøpe bolig, bare si det sånn. Ja, så... En smart prat for sånne som meg som drittlei av ikke komme seg inn på boligmarkedet, det kunne du sagt. Vær litt tydelig bare, og så kan du gjenta nettadressen av noe som folk skjønner greia. dnb.no/ung. Ja.